Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետընտրական կազմալուծում, թե երկար սպասված ներդաշնքային առողջացման սկիզբ, ինչ է կատարվում Հայազգային կոնգրեսում։ Մայիսի 6-ի ընտրություններից անցել է գրեթե երկու շաբաթ, սակայն նոր կառավարությունը մինչ օրս ձևավորված չէ, ինչ խնդիրների շուրջ են բանավիճում Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը, ինչու է մանդատների բացարձակ մեծամասնությունը ստացած Հանրապետական կուսակցությունը ցանկանում կոալիցիա ձևավորել։ Այս թեմաներն են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք օրվա թերթերի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։
Հայազգային կոնգրեսի կազմից 3 դուրս
Մի քանի ժամ առաջ ամերիկյան Քեմփ Դեվիդում մեկնարկել է մեծ ութնյակի գագաթաժողովը աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած պետությունների ղեկավարների քննարկումների առաջին օրը նվիրել են մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Իրանում և Սիրիայում ստեղծված կացությանը։ Խոսելով Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցություններին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, մենք հուսով ենք, որ առաջիկայում Բաղդադում կայանալիք բանակցությունները կհանգեցնեն հստակ արդյունքների դա այդ մեկտեղ մենք բոլորս միակարծիք ենք, որ Իրանի պարագայում հարկավոր է համաձայն պատժամիջոցներն ու դիվանագիտական ջանքերն, ինչն ի վերջո հնարավորություն կտա խնդիրը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով, նշել է Օբաման։ Բաղդադում կայանալիք բանակցություններին անդրադարձել է նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռամին Մեհմանփարաստը։ Իրան պաշտոնաթերթին տված հարցազրույցում նա նշել է, Բաղդադի բանակցությունների ժամանակ Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները պետք է վերացվեն, դա լավ նշան կլինի առ այն, որ Արևմուտքը փոխում է իր մոտեցումները մեր երկրի և մեր իրականացրած միջուկային ծրագրի հանդեպ, նշել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Պաշտոնական Բեռլինը կտրականապես հերքում է մի շարք հունական աղբյուրների երեք տարածած այն տեղեկատվությունը, որի համաձայն դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ է արել Հունաստանի իշխանություններին հանրակրկիտ անցկացնել Եվրոյի գոտում մնալ չմնալու խնդրի շուրջ։ Այս տեղեկությունները հայտնվեցին Հունաստանում ծագած տնտեսական, այժմ արդեն քաղաքական խորը ճգնաժամի ֆոնին։ Հունաստանի քաղաքական ուժերն այդպես էլ չկարողացան մայիսի 6-ին կայացած ընտրություններից հետո կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել, որպես հետևանք երկրի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասը նշանակեց նոր ընտրությունների օրը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները Հունաստանում կայանալու են հունիսի 17-ին։ Մինչ այդ, այսպես կոչված տեխնիկական կառավարություն է ձևավորվել, որի ղեկավար է նշանակվել Հունաստանի վարչական դատարանի նախագահ Պանայոտիս Փիքրամենոսը։ Սրան զուգահեռ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպյուն և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ժամանել են Քեմփ Դեվիդ, որտեղ ընթացող մեծ ութնյակի համաժողովի մասնակիցները վաղը քննարկելու են Եվրոյի գոտում ստեղծված ճգնաժամը, մասնավորապես Հունաստանում ծավալված իրադարձությունները Միացյալ Նահանգներ ժամանելուն պես, և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն հայտարարել է, որ Եվրոյի գոտու երկրները պատրաստ են կատարել իրենց իսկ ստանձնած պարտավորություններն ու ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Հունաստանին, եթե վերջինս կատարի նախկինում ընդունված համաձայնագրերի պայմանները, նախ և առաջ կրճատելով սոցիալական ծախսերն ու պետական ապարատը։ Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնական զգուշացում է հղել 10-ից ավելի էներգետիկ ընկերությունների, որոնք պատրաստվում են մասնակցել Կիպրոսի տարածքային ջրերում գազի արդյունահանման մրցույթին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ այն բոլոր ընկերությունները, որ կմասնակցեն Կիպրոսի կառավարության կողմից հայտարարված տենդերին, կզրկվեն Թուրքիայի տարածքում հետագայում որևէ տեսակի գործունեություն ծավալելու հնարավորությունից։ Այդ ընկերությունների թվում են իտալական Eni-ն, մալազիական Petronas-ը, ֆրանսիական Total-ն ու ռուսական Novatek-ը։ Միջերկրական ծովում հայտնաբերված գազի պաշարների արդյունահանումը Կիպրոսի հունական հատվածի կողմից խախտում է Կիպրոսցի թուրքերի իրավունքները, նշել է Դավութոգլուն, մեկ անգամ ևս նշելով, որ թուրքական կողմը որևէ գործողություն Կիպրոսի ափերի մոտ չի հանդուրժի։ Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձած չինացի Ալահո Չեն Գուանչենը կնոջ և երկու երեխաների հետ այսօր մեկնել է Միացյալ Նահանգների։ Այս տեղեկությունը հաստատել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուարության պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Մեկնելուց առաջ Չեն Գուանչենը մի քանի շաբաթ գտնվում էր Պեկինի հիվանդանոցներից մեկում, մինչ այդ մի քանի օր անց էր կացրել Պեկինում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանն, ինչ առաջացրել էր Չինաստանի իշխանությունների խիստ դժգոհությունը։ Չեն Գուանչենը, որն ի դեպ կույր է և հայտնի է մարդ իրավունքների խախտումների դեմ իր ելույթներով, Միացյալ Նահանգներում ուսանելու է Նյու-Յորքի համալսարանում։ Թեև ՄԱԿ-ի դիտորդները շարունակում են ժամանել, Սիրիա բռնություններն այս երկրում չեն դադարում, ինչպես տեղեկացնում են արևմտյան գործակալությունները, այսօր հուշկու պայթյուն է տեղի ունեցել Դերզոր քաղաքում, որի արդյունքում 7 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն հարձակման թիրախը քաղաքում գտնվող ռազմաբազաներից մեկն է եղել, ավելի վաղ նմանատիպ հարձակումներ հանդիպումներ էին եղել երկրի մյուս խոշոր քաղաքներում, մասնորաբար Հալեպում եւ Դամասկոսում, դրանցից առավել արյունալին մայիսի 10-ին Սիրիական մայրաքաղաքում իրականացված ահաբեկչություններ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն այս հարթիվ հանդես եկել անակնկալ հայտարարությամբ, նշելով, թե վերջին շրջանում Սիրիայում իրականացվող հարձակումների հետևում կարող են կանգնած լինել Ալ-Կաիդայի զինյալները։ Մոտ 500 շինություն է վնասվել Ադրբեջանում վերջին 24 ժամերի ընթացքում միմյանց հաջորդած ստորգետնյա ցնցումների հետևանքով։ Իրավիճակը հատկապես մտահոգիչ է Ադրբեջանի հյուսիսային Զաքաթալայի շրջանում։ Ադրբեջանում տեղի ունեցած երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանում, այդ արդիվ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հատուկ հաղորդագրություն է տարածել, որում մասնարաբար նշված է. Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 5 բալ մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը Ադրբեջանի Զաքաթալա քաղաքից 19 կիլոմետր հարավ-արևելք է եղել։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 7 բալ, այն զգացվել է նաև Ստեփանակերտ և Վարդենիս քաղաքներում 3 բալ ուժգնությամբ, ասված է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրությունում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, այժմ էլ վերջին օրերին ընդդիմադիր դաշտում ծավալված զարգացումներին անդրադառնանք։ Վերջին երկու օրերին հայ ազգային կոնգրեսը լքելու որոշում կայացրեցին միանգամից երկու ուժեր՝ հանրապետությունն ու լիբերալ կուսակցությունը։ Քաղաքական այս երկու ուժերն էլ դաշինքի կազմում էին ՀԱԿ-ի ձևավորման առաջին օրվանից 2008-ի ամռանից։ Եթե վերհիշենք այս երկու ուժերի հայաստանյան քաղաքական դաշտում անցած ուղին, ապա առավել տպավորիչ, բայց ձեռքբերումներով ոչ այնքան հարուստ պատմությունն ու Արամ Սարգսյանի ստեղծած հանրապետություն կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժը ձևավորվեց 2000-ին, մի քանի ամիս անց այն բանից, երբ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտոնան կարեց հոկտեմբերի 27-ից հետո վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Արամ Սարգսյանին։ Դրանից հետո հանրապետական կուսակցության Սարգսյանական ընդդիմադիր թևը ևս լքեց այն, դառնալով ընդդիմադիր դաշտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այդ առաջատար դերը, սակայն, ընտրությունների ժամանակ այդպես էլ որևէ հստակ ձևակերպում չստացավ։ 2003-ին հանրապետությունը ընտրություններին մասնակցեց արդարություն դաշինքի կազմում, իսկ 2007-ի խորհրդարանական ընտրությունը առանձին ստանալով 22,000 քվե կամ ձայների մոտ 1.5%-ը։ ՀԱԿ-ից հեռացած մյուս ուժը լիբերալ կուսակցությունն անհամեմատ ավելի համեստ պատմություն ունի, սակայն ինչպես եւ հանրապետությունն այնևս պարակտման արդյունք է։ Այս անգամ խոսքը առաջադիմական ազատական կուսակցության մասին է։ Լիբերալներն ի տարբերություն հանրապետություն կուսակցության երբեք միայնակ որևէ ընտրության չեն մասնակցել, եւ այժմ դժվար է ասել, թե ինչպես կդասավորվի քաղաքական այս ուժի հետագա ճակատագիրը։ Արդեն ազատ նավարկության դուրս եկած լիբերալների առաջնորդի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսի կազմից 3 դուրս եկած Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանը չի բացառում քաղաքական որևէ ուժի, այդ թվում իշխող հանրապետականի հետ համագործակցությունը։ Նման հայտարարություն Հովհաննեսյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում, ներկայացնելով նաև այն պատճառները, թե ինչու 3 որոշում կայացվեց դուրս գալ կոնգրեսի կազմից։
Ուղղակի մենք որոշեցինք, որ կոնգրեսից դուրս գանք, քանի որ որպես քաղաքական կուսակցություն մենք արդեն մաշվել ենք կոնգրեսի մեջ, եւ կոնգրեսի մեջ մնալով կարող է կուսակցությունը իսկապես տարալուծվել։ Հարավանդ որ կոնգրեսից հայտարարեցին, որ 4-5 տարվա ընթացքում քաղաքական էլեմենտը կոնգրեսում կամաց-կամաց պատկասխան կուսակցությունը դեմքները կորցնում էին։
Ըստ Հովհաննեսյանի կար նաեւ պատգամավորական մանդատները վերցնել չվերցնելու հարցը։
Ես պիտի ազնիվ լինեմ, ես շատ խոր ապրեցի են խնդիրը, որ հայ ազգային կոնգրեսը ամեն հավաքեց 100,000 ձայն և 7 մանդատ, և կարծում եմ, որ ցանկությունը, որ այդ 7 մանդատով գնան խորհրդարան, ինձ բացարձակ չէր բավարարում անկեղծորեն։ Ես գտնում եմ, որ այդ 7 մանդատը ընկինը չի, որ կոնգրեսը, կոնգրեսի անդամ կուսակցությունները կամ համակիրները կամ հայ ժողովուրդը կամ մարդիկ, որ աջակցել են կոնգրեսին բոլոր տարիների ընթացքում, մենք ձեզ հետ միասին 2000 թվականի մարտի 1-ին ենք ունեցել, դա այդ գինը չէր, որ այդ 7 մանդատով փոքր համարժեքություն ստեղծել էլ։
Մեր այն հարցին, թե կոնգրեսը ինչու չպետք է վերցնել պատգամավորական մանդատները, Հովհաննեսյանը արձագանքեց.
Եթե կոնգրեսը վերցնում է մանդատները եւ իրականում գնում է խորհրդարան որպես կոնգրեսի ֆրակցիա, այսինքն մենք ֆիքսում ենք, որ մենք ընդունել ենք խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը, մենք ընդունել ենք, որ խորհրդարանական ընտրությունները անցել են շատ ճիշտ, լեգիտիմ, եւ մենք դրանով գնալով կոնգրես մանդատները վերցնելու, մենք ֆիքսում ենք, որ մենք այդ խաղի կանոնները ընդունել ենք եւ պատրաստ ենք այդ խաղի կանոնների շրջանակներում աշխատել։
Իդեպ, 3-3-ին, երբ հայտնի դարձավ կոնգրեսի կազմից դուրս գալու մասին Հայաստանի լիբերալ կուսակցության որոշման մասին, կուսակցության Գյումրիի պատասխանատու Վահագն Խաչատրյանը ի Press AM-ի հետ զրույցում հայտարարեց, որ լրատվամիջոցներից է իմացել կուսակցության այդ որոշման մասին ու հավելեց, թե ինքը որոշում է կայացրել դուրս գալ Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունից և մնալ կոնգրեսի կազմում։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա այսօր, հարցրեցին Հովհաննես Հովհաննեսյանին։
Շատ դապտարայ է Վահագն Խաչատրյանը, ես եթե նա այդպես է գտնում, նա կարող ինձ զանգել, չի զանգել, խնդրի դրա մեջ չի, բայց ես ողջունում եմ որոշում, որ մենք մեր հայտարարությունն ասել ենք, որ բոլոր ազատ են այդ որոշման մեջ։ Ես ձեզ մի բան եմ պիտի ասել, որ մենք կոնգրեսի ենք անդամակցում, այն ժամանակ էլ շատ մարդիկ մեր կուսակցությունից դուրս եկան, որովհետև դեմ էին կոնգրեսին անդամակցելու։ Ուղղակի այստեղ ոչ մեկը դրա մասին մենք չարտահայտեցինք, որովհետև իշխապես մարդիկ իրենց անձնական որոշում պիտի կայացնեն, այսինքն մենք ժողովրդավարական կուսակցություն ենք, լիբերալ կուսակցություն ենք, եթե մարդիկ չեն ուզում, իսկ ես բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում։
Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունը ինչ է անելու, դուք դուրս եկաք, այ դուրս եկավ Արամ Զավենի Սարգսյանը, դուք պատկերացնում եք ձեր համատեղ աշխատանքը օրինակ հանրապետություն կուսակցության հետ։
Չի, մենք մեր հայտարարությունն արել ենք, որ միջև աշուն մենք պիտի փորձենք մի քիչ այսպես փորձենք շելքի բերել կուսակցությունը, որովհետև իսկապես հիմա շատ պես ճլատված է։ Աշտան համագումար կանենք, ես չեմ բացառում ոչ մի քաղաքական ուժի հետ համագործակցություն հետագայում որևէ կոնկրետ խնդրի շուրջը,
այդ թվում հանրապետական
բոլոր են քաղաքական ուժերի, որոնք կմնան կամ կլինեն քաղաքական դաշտում և կոնկրետ խնդիրներ կդնեն։ Այդ բացարձակ չեմ բացառում, չնայած կոնգրեսի հետ չեմ բացառում հետագա գործակցությունը, բացառում նույն դաշտում ես գործում, ոչինչ չկարի բացառել։
Կոնգրեսից մենք որպես բարեկամ կուսակցություն ենք հեռանում և չեմ կարծում, թե սրանով կյանքը ավարտվում է, մեր զրույցի վերջում հարկամարեց նշել Հովհաննես Հովհաննեսյանը։
Սա շատ բնական պրոցես է, ավարտվել ենք մի կոնկրետ խնդիր լուծելու, ցավոք սրտի այդ խնդիրները չլուծվեց, հիմա ամեն մի կուսակցություն, մի անհատ մարդ իր ճակատագիրը կամ իր կուսակցության խնդիրները պետք է որոշի։ Ես ուղղակի կուզեի, որ ի բոլոր ընկերներին, մեր ժողովրդին, նաև կոնգրեսյանցյան բոլոր ընկերներին հաջողություն ցանկանալ և կուզեի ֆիքսել, որ մեր մարդկային հարաբերությունները դուրս գալով կամ ներս գալով չի ավելանում կամ չի պակասում, մնման նույնը։ Մարդկային հարաբերության շրջանակներում ուղղակի կուզեի բոլորին շնորհակալություն և հաջողություն ցանկանալ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև մայիսի 6-ի ընտրությունները գոնե պաշտոնական տվյալների համաձայն շատ միանշանակ արդյունք արձանագրեցին, այնուհանդերձ դրանց հետևած գործընթացները շատ քիչ են տարբերվում այն ամենից, ինչ հայաստանյան քաղաքական դաշտում նկատելի էր 2003-ին և 2007-ին, կրկին կուլիսային բանակցություններ և կրկին կոալիցիայի սպասում։ Եվ եթե ընդդիմադիր դաշտի պարագայում ամեն ինչ քիչ թե շատ հասկանալի է, կուսակցություններն այստեղ փորձում են վերլուծել ընտրություններում իրենց ստացած քվեները, ապա իշխանական դաշտում ընտրություններից երկու շաբաթ անց էլ ամեն ինչ շատ անորոշ է։ Հանրապետական կուսակցություն, որն առաջին անգամ իր պատմության ողջ ընթացքում կարողացավ ստանալ ազգային ժողովում մանդատների ճնշող մեծամասնությունը, այսօր ակտիվ բանակցությունների մեջ է Բարգավաճ Հայաստանի հետ, փորձելով կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Որն է տրամաբանությունը, ինչ է քաղաքական մի ուժ, որն ի վիճակի է ցանկացած օրենք ընդունել, իրականացնել ցանկացած նշանակում առանց որևէ այլ խորհրդարանական խմբակցության անգամ տեղյակ պահելու փորձում է կոալիցիա ձևավորել, առայժմ ապարդյուն փորձեր են դրանք։ Ի վերջո, ինչու հանրապետական ները չեն ցանկանում միայնակ ստանձնել կառավարման ողջ պատասխանատվությունը, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցությունը և խորհրդարանում մանդատները ստանձնելը Հայազգային կոնգրեսին արժեցավ իր անդամներից երկուսի կորուստը, եւս 5 կուսակցություններ հանդես են գալիս ընդունված որոշումների քննադատությամբ։ Միևնույն ժամանակ ընտրություններից երկու շաբաթ անց էլ դեռ վերջնականապես պարզ չի դարձել, թե արդյոք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այս անգամ նորից կոալիցիա կկազմի հանրապետական կուսակցության հետ։ Ընդդիմադիր և իշխանական ճամբարներում տեղի ունեցող զարգացումների մասին ենք զրուցելու քաղաքագետ Անդրեաս Լուկասյանի և հրապարակախոս Հրանտ Տերաբրամյանի հետ։ Հրանտ, նախ դուք ինչպես եք գնահատում այն, ինչ տեղի ունեցավ վերջին օրերին ՀԱԿ-ում։ Կան այսպիսի գնահատականներ, որ սա զտման գործընթաց է, ՀԱԿ-ը ավելի ուժեղանում և այլն։
Չէ, գիտեք, նախ հանրադառնամ այդ համագործակցության կոչվածը, հա, բայց եկեք հետ շատ կարճ։ Ես կարծում եմ այդ թեման բավականին չափազանցված է, որտեղ ըստ էության համագործակցություն ասելով եղել է համագործակցություն ոչ միայն ԲՀԿ-ի հետ, այլ աշնակցության հետ միասնական շտաբի ձևաչափով, այդ ոչ ժառանգությունները սկզբից միացված էր այդ շտաբում, այսինքն երբ որ ասում ենք համագործակցություն, արժի միշտ հիշենք ինչի շուրջ համագործակցություն, մեկ, եւ ուրեմն այդ ավելի շատ խոսակցություն ըստ էության եղավ այդ համագործակցության հետ, քան բուն համագործակցությունը, որտեղ պետք է նաեւ այսօր ֆիքսենք, որ ըստ էության այդ միասնական շտաբը չաշխատեց։ Դա ավելի կարևոր, կարծում եմ, բաց թողում է, քան թե խոսալ համագործակցությունը ճիշտ էր թե չէ, կարծում եմ ճիշտ էր, բայց որ չաշխատեց, դա էլ է փաստ։ Հիմա ինչ վերաբերում է հակից կուսակցությունների դուրս գալուն, նախ շատ հակերջ ասեմ, տարբերակված մի քիչ մոտեցում ունեմ, սա մի քիչ գուցե անձնական ոլորտից է, հա, ցավում եմ շատ հանրապետություն կուսակցության համար, անձամբ Արամ Սարգսյանի համար, որտեղ կարծում եմ շատերի համակրանքը իր կողմն էր, բայց իր իրավունքն է, եթե այդ քայլին դիմելա։ Բայց ես գիտեք, այդ փաստարկումը, որ ասում են ԲԿ-ի հետ համագործակցություն, ինձ համար մինչև էլ չհամոզիչ չի, նախ բոլորը այդ փաստարկումը չեն հանդես գալիս, հա, լիբերալները հանդես եկան մեկ այլ փաստարկմամբ, թե խորհրդարան անցնելն է իրենց համար խնդիր, մանդատներ վերցնելը, հա, հա, ես ուշադրություն չէի ուրեմն։ Ես այդ փաստարկները ինձ համար այդքան էլ համոզիչ չեն ճիշտ ասած, բայց ինչևէ, այս հարցը անցնենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է զտմանը եւ այլն, ու զտումը ինձ թվում է սա ճիշտ դիսկուրս չի, սա մի քիչ ինչ-որ շփս կոմերիտական դիսկուրս է, զտումը ի՞նչ է նշանակում։ Պարզա, որ կա որոշակի ճգնաժամային իրավիճակ, դա պետք է ընդունել, բայց ճգնաժամային իրավիճակից կա երկու ելք, կամ դու թուլանում ես, կամ դու ուժեղանում ես, այսինքն ճգնաժամը կարելի է օգտագործել որպես ուժեղացում։ Դա հիմա մի կողմ թողնենք արտաքին գործոնները, որոնք կարող ենք ասել, որ ազդել են այդ որոշումների վրա, ավելի կարևոր է ներքին գործոնները, ես նկատում եմ ներ հակի ներքին գործոնները, հա, պարզա, որ որոշակի թերացում է այստեղ կար, եւ այս տարիների ընթացքում չնայած իմ անձնական կարծիքով անկուսակցական զանգվածը հակին աջակցող ավելի մեծ դեր է կատարել իրականում։ Լավ, ասենք չասեմ ավելի մեծ դեր է կատարել, բայց պակաս դեր չի կատարել, քան կուսակցությունները, հա, բայց որոշումների ընդունման մեջ հակին ներսում ըստ էության այդ անկուսակցականների ակտիվիստների ձայնը այդքան լսելի չի եղել։ Ես հուսով եմ, որ հիմա որոշակի ներքին ռեֆորմի արդյունքում այդ ճգնաժամից հնարավոր դուրս կլինի գալ այդ ֆորմատով, այսինքն անկուսակցականների դերը բարձրացնել հակին ներսում։
Անդրեաս, ես ուզում եմ մեջբերել այն փաստարկները, որ ԲՀԿ-ի հետ մասնավորապես համագործակցության կապակցությամբ մեջբերել էր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ այդ քննադատության մեջ թե ինչու համագործակցեցին, ինքը ոչ մի դրամաբանություն չի տեսնում, եւ իրականում իրենք շատ ավելի փոքր արդյունքի կհասնեին, եւ անգամ 7% շեմը չէին կարողանա հաղթահարել, եթե գործեր իշխանական կոալիցիայի միասնական ֆրոնտ ընդդիմության դեմ, եւ ըստ նրա իրենք այդ ֆրոնտը քայքայեցին, կռիվ գցեցին իշխանական կոալիցիայի ներսում, եւ այդ կռիվը դեռ շարունակվում է, ու անգամ եթե այս պահին պարտադրվի կոալիցիոն ամուսնություն, որքանով են ձեզ համար համոզիչ այս փաստարկները, որ դա իրոք շատ կարեւոր համագործակցություն է։
Համոզիչ չեն, ես մտածում եմ, որ այն հանգամանքը, որ ՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև մրցակցություն առաջացավ և իրենք անցալ տարվա այդ համաձայնագիրը, որը որ կնքել էին, որը ըստ էության վերաբերվում էր ընտրական բլոկ կազմելու մասին, այդ համաձայնագրի շրջանակից դուրս եկան և մրցակցեցին, կապված չի ՀԿ-ի գործողությունների հետ, դա գեոպոլիտիկ ազդեցության հետևանք է, և այստեղ պարզապես ՀԿ-ը փորձում է իրեն վերագրել մի քաղաքական արդյունք, մի քաղաքական երևույթ, որը որ ինքը օգտագործեց, բայց դրա նախաձեռնողը ինքը չի, և ինքը չի հանդիսացել այն նախապայմանը, ինչի այս ընտրությունները անցան ՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի այսպիսի սուր մրցակցության մեջ, և այդ սուր կոնֆլիկտը առ այսօր տեսնում ենք, որ շարունակվում է։
Ես պիտի նաև խնդրեմ, որ արձագանքեք, բայց ոչ միայն նրան, ինչ որ ասաց Անդրեասը, բայց նաև հավելեմ այս կապակցությամբ դուրս եկածներից մեկի փաստարկը, Աշոտ Իզաքարյան, նախկին քաղբանտարկյալ, որը նշել էր, որ այն պահից, ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությամբ ԲՀԿ-ի հետ հնարավոր համագործակցության մասին, ՀԿ-ը կարծես նպաստեց, որ ԲՀԿ-ի վարկանիշը օր-օրի ժամ առ ժամ ավելանա ի հաշիվ Հայազգային կոնգրեսի վարկանիշի, ինչն էլ իր արտացոլումը գտավ ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներում։
Լավ, սկսվեց արձագանքը Անդրեասի ասացին, ես երևի մասամբ համաձայնվեմ, ամենայն դեպս ես չեմ կարող պնդել, որ այդ ուրեմն մրցակցությունը իրոք ՀԿ-ի գործնեության արդյունք էր, ավելի շատ կհամաձայնեմ, որ ՀԿ-ը իրոք փորձեց օգտագործել եղածը, հա, բայց ես կարծում նորմալ է, որովհետև տեսեք, եթե նպատակը հարչակվել խաղաղ իշխանապահության, այդ դեպքում միակ տեխնոլոգիան գոնե ինձ հայտնի, գուցե քաղաքագետը ինձ ուղի, այն է, որպեսզի դու կարողանաս իշխանությունից ինչ-որ կտորներ պոկել կամ հակադրել իրա, դա նորմալ տեխնոլոգիա է, այդ առումով քաղաքական առումով, իմ կարծիքով, հա։ Հիմա ինչ վերաբերում է Աշոտ Զաքարյանի ասածին, մի քիչ գիտեք, դենց ասածները շատ դժվար է գնահատել, որովհետև իսկ ինչը մենք օթի մեջ ենք խոսում, այսինքն ինչ է նշանակում դրա շնորհիվ ԲՀԿ-ն ձայներ ավարտել։ Նախ ԲՀԿ-ն կարծում եմ առանց էլ ձայներ ուներ եւ նախորդ խորհրդանում եւ ընդհանրապես, ավելացես թե չէ, ով է դա չափել, շատ դժվար է իսկականից գնահատել այդպիսի բաները, եթե չունենք ստույգ վիճակագրություն կամ գոնե հետազոտություն, ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական խոսքը սովորաբար կախվում է օթի մեջ, որովհետև տակը չունի հասարակագիտական կոնկրետ վերլուծություններ եւ կոնկրետ թվերի վրա հետազոտական հա դաշտային նյութ չկա։ Հիմա ես ինչ կարող եմ ասել այդ անով, ես կարծում եմ, որ այդպես չի, բայց ոչ ես կարող եմ ապացուցել, ոչ Աշոտ Զաքարյանը կարող է ապացուցել։
Ձեր կարծիքով այն, որ ՀԱԿ-ը զերծ պահեց ՊՀԿ-ին քննադատությունից չխոսեց, բաժանվող կաշառքների մասին, ասենք, շեշտադրելով մեկի ստացած հեռախոսները լրեց մյուսի տրակտորների, չնպաստեց այդ կուսակցության վարկանիշի աճին։
Գիտեք, այդ դեպքում պետք է ընդունենք, որ նախ ՀԱԿ-ը այդքան շատ մեծ վարկանիշ ունի մեր հասարակության մեջ, որ
ՀԱԿ-ին բոլորը լսում են։
Երկրորդը, ես չեմ կարծում, որ ընդդիմադիր զանգվածը ամեն դեպքում թեքվեց, այն զանգվածը, որը ՀԱԿ-ին պետք է ձայն տար կամ ժառանգ ցանը ձայն պետք է տար, հա, այդ կարծում եմ դիմադիր զանգվածը այդ երկու կուսակցություններին ա ձայն տվել։ Չեմ կարծում, որ թեքվես դեպի ԲՀԿ-ը, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ դրանք բավականին տարբեր ընդրազանգվածներ են ի սկզբանե, հա։ Ինչ վերաբերում է այդ որ ասում եք աշակները եւ այն չքննադատեց, այդ միակ կետն է, որ կարող եմ համաձայնվել քննադատների հետ, հա, որ ասում են այդ համագործակցությունը քննադատների հետ, իրոք միակ կետն է, որ թույլ կետ է, միակ թույլ կետն է։ Մնացած ասում եւ չափազանցված եմ համարում այդ համագործակցություն տերմինը եւ դրա շուրջ ստեղծած աղմուկը եւ մնացածը։
Որքանով է ձեզ համար համոզիչ այն փաստարկները, որոնք այս կապակցությամբ հնչեցրեց Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունը, այն է, որ չպիտի ՀԱԿ-ը ստանձներ ազգային ժողովի 7 մանդատները։ Արդյոք որևէ ընդդիմադիր ուժի համար տեղին է պնդումը, որ նրանք պետք է հրաժարվեն հարթակից, իրենց տեսակետները, գաղափարները ավելի բարձր ամբիոնից հնչեցնելու հնարավորությունից։
Դե առաջինը ես համաձայն չեմ, որ սա բարձր հարթակ է, որովհետև ի պաշտոն է ինքը բարձր հարթակ է, բայց իրականում ազգային ժողովի հեղինակությունը մեր հասարակությունում բարձր չի, եւ ազգային ժողովի նախորդ 5 տարվա աշխատանքը ստեղծեց հասարակության մեջ եւ ամրապնդեց այն մեծ զանգվածի մոտ բավականին վերաբերմունքը, որ դա անիմաստ մի պետական մարմին է, կյանքի վրա էական ազդեցություն չունեցող մարդկանց տեսակետից դա այդպես է այսօր, եւ այդ հարթակը այդ իմաստով քան ակտուալ չի։ Խնդիրը ին կարծիքով սկզբունքային է։ Հայաստանում այս տարիների ընթացքում 2003 թվականից ի վեր արդեն կարելի է հստակ ասել, որ ձևավորվեց մեկ իշխող կուսակցության քաղաքական համակարգ։ Դա ո՞րն է։ Երբ որ կա բազմակուսակցություն, բայց մի կուսակցությունը,
ասես թե մենք այն ժառանգել ենք կոմունիստական կուսակցության ճանաչում։
Խորթային տարիներում մենք ունեինք մի կուսակցական համակարգ։ Այդ խորթային տարիներում 95 թվականի ընտրությունները բազմակուսակցային էին, 99 թվականին սկսեց ձևավորվել իշխող կուսակցության ինստիտուտը։ Նման ընտրություններին մասնակցելը դա պարզապես տվյալ ինստիտուտի, տվյալ քաղաքական համակարգի լեգալիզացումն է։ Եվ կուսակցությունները, ընդդիմադիր կուսակցությունները ունեին սկզբունքային մոտեցում այս հարցին, մոտեցման խնդիր, իրենք պետք է որոշեին, սատարելու են թե մրցակցելու են, փորձելու են այդ իրադրությունը հաղթահարել։ Ինչի բարգավաճը հիմնական դերակատարություն ստանձեց ոչ թե ՀԱԿ-ը, որովհետև բարգավաճը ի սկզբանե ցույց տվեց, որ ինքը փորձում է լինել այն կարող ուժը, որը որ կարող է հաղթահարել մեկ իշխող կուսակցության համակարգը։ ՀԱԿ-ը ընտրություններից առաջ կարծես թե հետ կանգնեց այդ դրությունից եւ թողեց, որ բարգավաճը այդ դերը վերցնի իր ուսերին։ Բայց սկզբունքորեն իհարկե այստեղ կա խնդիր, որ կուսակցությունները մինչև ընտրությունները պիտի իրենց որոշումները ընդունեն։ Ընտրություններից հետո անել նման հայտարարություն դա շատ քաղաքական իմաստով թույլ քայլ է, եւ ինքը կարծես թե արձագանքի այն դրության, որ պարզապես արդյունքը 7% էր, իսկ եթե 27% լիներ, մենք լսենք լիբերալ կուսակցության ղեկավարից նման արտահայտություն, արդյոք հնարավոր է եւ ոչ։
Եվ այս թեմայի վերջին հարցը ձեր կարծիքով հրանտ, արդյոք այն, որ փաստորեն ՀԱԿ-ը այսպիսով որոշակի ռեսուրսների կորուստ է ունենում, ինչ որ գնահատանքի կամ ինչ որ գործունեության, ռազմավարության, մարտավարության վերանայման, վերագնահատման անհրաժեշտություն կառաջացնի հակի շարքերում։
Ասացիք, ճգնաժամը եւ ճգնաժամից կա երկու տարբերակ։ Ճգնաժամը պետք է օգտագործել ուժեղացման համար, ուժեղացման մեխանիզմը այս պահին ես տեսնում եմ իրոք ներքին բարեփոխման մեջ եւ ինչպես ասացի, ավելի շատ հենվել այդ անկուսակցական շարքերի վրա։ Եթե ժամանակ ունեք,
ուժեղացության վերացելու գաղափարը, որ առանձին քաղաքագետների կողմից առաջարկվում է հասին,
պահին չեմ կարող ասել ինքնահատականը, այս պահին ես ինքս մտածել եմ դրա մասին, ես չէի ուզենա, որ այդպես լինի, ես ավելի շատ կուզենայի ավելի լայն շարժում լիներ, որովհետև կուսակցական ֆորմատին այսօրվա պայմաններում հաստատ չեմ հավատում։ Կուսակցական ֆորմատը ենթադրում է իրական մրցակցային քաղաքականդաշտ, եթե չկա կուսակցական ֆորմատը, շատ թույլ է աշխատում։ Հա, եթե ժամանակ ունենք մի փոքր անդրադառնամ այդ լեգալիզացման խնդրին, հա, այստեղ համաձայն չեմ, ինչի համաձայն չեմ, որովհետև գիտեք ինչ, ես միշտ նայում եմ հակառակին։ Լավ, ենթադրենք չմասնակցեց ընտրություններին, ենթադրենք մանդատներից հրաժարվեց, ինչ շահեց հասարակությունը, ինչ շահեց կոնգրեսը, ես չեմ տեսնում ինչ շահեց։ Եթե մենք ասում ենք, որ խաղ ճանապարհով ենք գնում, ուրեմն ստիպված ենք մասնակցել ընտրություններին, ավելին ասել, ես շատ սխալ եմ համարում, ես ոչ թե սխալ եմ համարում, այլ համարում եմ, որ այնպես չի, որ ընդդիմադիր ուժերը ամեն ինչ արել են ընտրակեղծիքի դեմ եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի դրանից հետո ասեն, գիտեք ինչ, այդ չի ստացվում։ Ես կարծում եմ, որ իրականում էներգիայի մի 20-30% նա հնարավորություններից ասում դրա վրա։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է ավելի լավ արդյունքների հասնել, ավելի լավ աշխատանքի միջոցով, իրոք անկեղծ եմ տենց համարում եւ իմ ընտրատարածքում եղած փորձից եմ ասում։ Մենք մինչեւ վերջ լավ չենք աշխատել իմ կարծիքով։ Կարող է սխալվում եմ, բայց իմ տպավորությունը էտա։ Եվ մի հատ անձնական ուղակի խնդիր կա, ես չեմ ուզում չափազանցնել այդ մանդատների դերը, շատ հնարավոր է, որ անցնի ժամանակ, ես ինքս ասեմ, որ այլևս իմաց չունի եւ պետք է հրաժարվել, բայց ճիշտ ասած անձնական մի հատ պահ կա։ Օրինակ ասենք, ես մասնակցել եմ մեծամասնական ընտրություններին, կոնկրետ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի թիմում եմ աշխատել, եւ եթե հիմա Նիկոլ Փաշինյան հրաժարվի մանդատից, ես բավականին կնեղվեի Իրանից, որտեղ կներեք երկու ամիս ես բավականին ջանք եմ թափել, եւ ոչ միայն ես էլ քիչ եմ համատաբար թափել, մի հատ երիտասարդների շատ լավ թիմ, այդքան ջանք թափվեց, այդքան աշխատանք արեց, եւ ես համարում եմ, որ մենք բավականին լավ արդյունքի ամեն դեպքում հասանք, հա, որտեղ 9000 ձայն այնտեղ հավաքեցինք, եւ ավելի շատ կարենք հավաքենք, եթե ավելի շատ մեծ թիմով աշխատենք, ես ինքս այդքան իրա չի հասկանա։ Կարող է ասեմ, մի որոշ ժամանակ ասեմ, արդեն դուրս գալու ժամանակն է, բայց հիմա ես այդ իմ ջանքս գնահատված չի համարի։
Արդյոք ըստեղության շարունակությունն է նրա, ինչի մասին դուք արդեն խոսում եք, Անդրեաս, այ հիմա անդրակերտիկների դեմ պայքարի համար ստեղծված միջկուսակցական շտաբը մայիսի 11-ին հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով ըստեղության կասկածի տակ դրեցին 3 ուժերն էլ, ՀՀԿ-ի հաղթանակը եւ վերարտադրված իշխանության օրինականությունը, բայց հիմա պարզ է դառնում, որ այդ 3 ուժերից մեկը ակնհայտորեն բանակցություններ է սկսել իշխող մեծամասնության հետ, նորից ինչ-ինչ պայմանների դիմաց համագործակցության կամ դարձյալ կոալիցիայի մեջ մտնելու համար։ Այսինքն բանակցություններ է սկսել մի ուժի հետ, որը ըստ իրենց նախորդ հայտարարության կեղծիքներ էր թույլ տվել։ Ինչպես է գնահատում այս երևույթը։
Իմ կարծիքով հիմա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այդ ուժը ավելի լայն, հա, իմաստով ոչ միայն կուսակցությունը, այդ քաղաքական ուժը իր ուլտիմատումն է ներկայացրել իշխող կուսակցությանը եւ իշխող ուժերին, եւ եթե իշխող ուժերը այդ ուլտիմատումը ընդունեն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իշխանությունից կվերցնի իր բաժինը։ Իսպես է հարցը դրված, եւ այն ինչը որ միջև այսօր տեսնում ենք, ցույց տվեց, որ իշխող թիմը ռեսուրս չուներ այդ ուլտիմատումը կանխելու առհասարակ, եւ նման իրադարձությունների զարգացումը թույլ չտալու։ Հետեւաբար ստեղ խաղացողը, ոնց որ ասած, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, եւ դրան գնահատական բարոյական կամ բան տեսակետից առհասարակ իմ կարծիքով այն, ինչպես որ դուք ներկայացրեցիք, որ հետևողական է, թե հետևողական չի, հետևողական է Բարգավաճ Հայաստանի տեսակետից իր քայլերը բոլորը հետևողական են, ինքը իրեն համարում է հավտող
քննադատել տնտեսական քաղաքականությունը ողջ նախընտրական շրջանում եւ ընտրական քարոզարշավի, իսկ հետո դարձյալ կոալիցիայի մեջ մտնել այդ տնտեսական քաղաքականությունը իրականացնող թիմի հետ։
Այս բոլոր ուժերը ինչի կարելի Հայաստանում այսօրվա օրով գործող գնահատել որպես դասական կուսակցություններ, քաղաքական ինստիտուտներ, որոնք որ ձևավորված են Եվրոպայում զարգացած պետություններում։ Մենք ունենք կլանային քաղաքական ուժեր, այս մի կլանը, այն մի կլանի դեմ, այն մի կլանի, որոնք ունեն սականացված կամ ինստիտուցիոնալիզացված տեսք, բայց ըստ էության դա կլանային սկզբունքներով միավորված մարդկանց խմբեր են, որոնք որ գնում են իրար դեմ։ Վարգավաճը վերցրեց իր վրա ֆունկցիան, կոտրել Հայաստանում մեկ իշխող կուսակցության համակարգի ձևավորումը եւ հասավ հաջողությանը։ Ըստ էության ինքը հաղթեց այս ընտրություններում եւ ինքը վիճարկում է այսօր այդ ընտրությունների կեղծված լինելու փաստը։ Եվ ներկայացրել է իշխանություններին ուլտիմատում, պահանջելով, որ իշխանությունը զիջի պորտֆելների մի մասը։ Սա իրականում կոալիցիա չի, սա իշխանության մի հատվածի զավթումը։ Բնականաբար կարևորագույն խնդիրը այն է, որ մեզ սպասում են նախագահական ընտրություններ և նախագահական թեկնածուների հակադրությունը, դա արդեն այս քաղաքական կոնֆլիկտի անգուցալուծմանը պիտի բերի։
Տակրիա, թե ոնց կարող էր մի ուժ հավատալ, որ ինչ-որ նրա ընդդիմադիր կամ առանձին քաղաքական ուժ լինելու վերաբերյալ պնդումներին, ինչի վերաբերյալ ողջ ընթացքում հանդես էին գալիս ՀԱԿ-ի առաջնորդները, անտեսելով բոլոր այն կանխատեսումները, որ լինելու այն, ինչ որ հիմա տեսնում ենք։
ՀԱԿ-ի առաջնորդները, ես ինքս հանդես եմ եկել, ասենք հրապարակային այդ համագործակցության կոչվածի կողմ, որտեղ ես այսպես եմ նայում, եթե իրաք հրապարակավ հայտարարում են, որ իրանք պատրաստ են պայքարելու ընտրակիցների դեմ, շատ լավ, թող պայքարեն։ Եթե պայքարում են մինչև վերջ, շատ լավ, եթե չեն պայքարում, մեծ հաշով դա իրանց խնդիրն է։ Բայց եթե ես չեմ կարող մերժել մարդուն, որ գալիս ինձ ասում է, գիտես ինչ, ես քո հետ ուզում եմ պայքարեմ։ Կոնկրետ իդեպ ընտրատարածքներում Բարգավաճի վստահված անձին իմ ընտրատարածքը շատ լավ աշխատեցին։
Ավելի շատ հակառակ կողմից էին, քան ձեզ էին արվում։
Շատ լավ աշխատեցին եւ բացի կոնգրեսի կարամասն վստահված անձից, մենակ Բարգավաճի վստահված անձերն էին, որ ընդհանրապես աշխատեցին այդ ընտրատարածքը։ Հիմա բայց դա էական չի, դրանք բան են։ Ինձ ավելի հետաքրքիր է միասնական շտաբի այդ խնդիրը, որը չաշխատեց։ Եվ ես դրա համար եմ ասում, լավ չաշխատեց ընդդիմությունը, որովհետեւ մենք ունենք ցուցակների հարց, ցուցակների հարցը ոչ մի ձև չլուծվեց։ Մենք ունենք ուրեմն նաև այդ դրսի խախտումների խնդիրը, որտեղ ներսում ընտրատարածքի ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն հիմա պետք է շեշտը դնել նրա վրա, որպեսզի խնդիր կա եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվել, այլ ոչ թե ասել, որ հա միշտ էլ ընտրությունները կկեղծեն իշխանությունը, այ հա միշտ էլ կկեղծեն, բայց այդ դեպքում գնանք տաներով։ Ինձ համար այդ խնդիրն է հետաքրքիր այս պահին, եւ ես ուզում եմ հեռանկարով նայեմ, ես չեմ կարծում, որ 2013-ին բանկը փոխվի, բայց ես կարծում եմ, որ կարելի է աշխատելով մոտակա տարիներին իսկականից բան փոխել, կամ եթե հնարավոր չի փոխել, այդ ժամանակ ձեռներս ցալենք, ասենք հա ինչ ուզեն կարան անեն։
Պետք է խնդրեմ կանխատեսել, թե արդյոք այդ ինչ կլինի ձեր կարծիքով այդ սակարկության կամ այսպես ծառեվտրի ավարտը, որը իդեպ կկանխորոշի նախագահական կայանալիք ընտրությունները։ Նաև նկատի ունենանք, որ նախագահի հավանական մյուս թեկնածուների ղեկավարած ուժերը հազիվ անցան 7-5%-ները։
Ես նորից եմ շեշտը դնում, որ մենք իմ կարծիքով ունենք դրություն, երբ իշխող կուսակցությունը ներկայացվել է ուլտիմատում։ Սա ոչ թե պարզապես սակարկությունն է, այլ ավելի սուր իրադրությունն է, սակարկությունը դրա արտաքին դրսևորումն է։ Եվ խնդիրը այո, այսպես է, կամ իշխող կուսակցությունը կհաղթահարի ԲՀԿ-ին, դրանից բոլոր բխող հետևանքներով, կանխատեսելի բոլորիս համար, կամ ՊՀԿ-ն կարողանա այս իրադրության մեջ իր տեսակետը թելադրի իշխանություններին, եւ իշխանությունները ստիպված կլինեն հարմարվել այդ դրության հետ եւ ունենալ նախագահական ընտրությունների հետ կապված խնդիրներ որոշել։
Կարող է երրորդ անգամ կրկնեցիք այդ ուլտիմատումի վերաբերյալ, ի՞նչ խնդիր ունի խորհրդարանում շուրջ 70 մանդատ ստանձնած քաղաքական ուժը տեղի տալու ընկրկելու այդ ուլտիմատումի առջև։
Գիտեք, այդ քաղաքական ուժը, նորից եմ ասում, ունի նման համակարգերում, մեկ իշխող կուսակցության համակարգերում։ Նման համակարգերը հենված են այն մյուս ընդդիմադիր կուսակցությունները, եթե մասնակցում են նման պարլամենտներում, իրենք լեգիտիմացնում են այդ համակարգը։ Եթե դուրս են գալի, իրենք այդ համակարգը բլվում է։ 70 մանդատ ունեցող կուսակցությունը, եթե մենակ մնա պարլամենտում, բլվելու է ամբողջ այս համակարգը, այնինչի համար ՀԱԿ-ը պայքարել է ի սկզբանե։ Եթե Բարգավաճը Հայաստանը բավարարում կայացնի, որ ինքը դուրս է գալի պարլամենտից, օրինակ ՀԱԿ-ին շատ դժվար կլինի ասել, մենք երկու ամիս պայքարել ենք եւ այլն եւ այլն, դրա
համար բնական է։ Հասկանում եք, կուսակցության դուրս գալը իմաստը ոչ մի բան չի փոխում։
Այսօր ՊՀԿ-ն ունի իր ձեռը ռեսուրս, ինքը իր դուրս գալը, իր մանդատ չվերցնելը ուրիշների համար հարկադրանք է ստեղծում։ Դրանից հետո եթե ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը եւ մյուսները դուրս չգան, ուրեմն իրենք որպես քաղաքական ուժեր առհասարակ հասարակության առջև կորցնեն իրենց որևէ ակտուալությունը։ Այս ռեսուրսը այսօր ՊՀԿ-ի ձեռնում է։ Լինի թե չլինի Հայաստանում մեկ իշխող կուսակցության համակարգը, որոշվում է այսօր ՊՀԿ-ի դաշտում։ որևէ ոչ ուրիշ դաշտում։ Եվ այստեղ իհարկե գեոպոլիտիկ գործոնը կա, ով դրսից ավելի պինդ տղերք կբերի, իր մեջքին կկանգնացնի եւ այլն, ինչը որ այս շաբաթվա մեջ պիտի անցկացալուծվի։ Իմ պրոգնոզը Հայաստանում մնալու է մրցունակ իրադրություն եւ իշխանություններին այս փուլում չի հաջողվելու այն պլանը, որ իրենք ի սկզբանե ունեն։ Պատճառը Ռուսաստանն է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանը եւ քաղաքագետ Անդրեաս Գուկասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանյան մամուլը ևս ակտիվորեն անդրադառնում է կոալիցիոն բանակցություններին, երկրի մեկնաբանն այսօր գրում է Հանրապետության նախագահն, այնքան անվրդով էր լրագրողներին կոչանում սպասել կոալիցիա կազմել չկազմելու հետ կապված իրավիճակի հստակեցմանը, կարծես այլ կերպ լինել չէր կարող, մինչդեռ իրավիճակն անբնական է այն իմաստով, որ հասարակությունն արդեն 15 օր շարունակում է փորձում է հասկանալ, ինչ է տեղի ունենում կուլիսներում, ավելի ճիշտ իր թիկունքում, ինչ հերթական անակնկալն են հասունացնում, որովհետև փորձված մտավախություն ունի, որ նորից դառնալու է ներիշխանական բազարների զոհը, գրում է երկիրը, հավելելով՝ փոխվելու է եւ հանրության վստահությունը չդավաճանելու մասին խոսող ուժերն այդպես էլ չեն փորձում ընտրողներին բացատրել իրենց գործողությունների պատճառներ։ Օրինակ, ինչու է հանրապետականը ձգտում կոալիցիա կազմել, երբ ունի մեծամասնություն, կամ ինչու է Բարգավաճ Հայաստանը մտնում բանակցությունների մեջ, եթե համարում է, որ ընտրություններն անցել են համատարած ընտրակեղծիքներով։ Երբ այս ամենը չի բացատրվում, նշանակում է անկեղծ երկխոսության մասին հավաստիացումներն ընդամենը Բարբաջան, իսկ հասցեատերը, ժողովուրդը, պարզապես հերթական քաղաքական էքսպերիմենտների չակերտավոր առնետը կամ լավագույն դեպքում պասիվ ընտրակաշարված հանդիսատեսը, գրում է երկիրը։ Երևանյան թերթերի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը ներկայացնում է հետընտրական իրողությունները։ Ներկայումս ոչ մի քաղաքականոս չի հիշում հասարակությանը, բացի իհարկե ընտրակաշարքի մասին հիշեցնելուց, որը դարձրին իրենց ալիբին։ Այս իրավիճակը ըստ էության խորհրդանշում և բնորոշում է Հայաստանի ներկայիս քաղաքական և կուսակցական համակարգի սնանկությունը ու ոչ ադեկվատություն հասարակության պահանջներին, ժամանակի պահանջներին և պետության առաջ կանգնած մարտահրավերներին։ Հայաստանի քաղաքական և կուսակցական համակարգի համար Հայաստանի քաղաքացին ընդամենը ունկնդիր է, ոչ թե թելադրող, ընդամենը դիտորդ է, գործիք, ոչ թե պահանջող, ոչ թե սեփականատեր, պետության սեփականատեր, որն այն կառավարելու լիազորությունը փոխանցում է այս կամ այն քաղաքական ուժին, մեկին որպես իշխանություն, մյուսին որպես ընդդիմություն։ 168 ժամի խմբագրականում կարդում ենք. Եվս մեկ հետընտրական շաբաթ Հայաստանն ապրեց առանց նոր կոալիցիայի։ Դրանից կարծես ոչինչ չփոխվեց, ինչպես որ վստահաբար չի փոխվելու, եթե նոր կոալիցիա ձևավորվի կամ չձևավորվի։ Այս ժամանակահատվածը ցույց տվեց նաև, որ կոալիցիան իրականում պետք է բացարձակ մեծամասնություն ստացած ՀՀԿ-ին ու վերջինիս քննադատող ՊՀԿ-ին։ Խորհրդարան անցած մյուս ուժերը եւս ամենայն հավանականությամբ դեմ չէին լինի մասնակցել կոալիցիոն մասանումներին, սակայն ժանրի կանոններին հավատարիմ մնալով դա իրենց թույլ տալ չեն կարող։ Սակայն եթե մինչև վերջին օրերը կոալիցիոն քննարկումները ընթանում էին առավելապես ներքին իշխանության բաժանման հարթության մեջ, ապա ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նախորդային տեղի ունեցած նիստից հետո ուրվագծվեց նաև իշխանության կոալիցիոն մտադրությունների արտաքին կողմը։ Այդ նիստից հետո նախ հայտարարվեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու ՊՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նաև արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։ Թեման շարունակում է երկիրը։ Վերջին օրերին հայկական մամուլը հաճախակի անդրադառնում է Մոսկվայում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ խորհրդի հոբելյանական նստաշրջանին և ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի ոչ պաշտոնական նիստին, որի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանձին արարողակարգային հանդիպումներ էր ունեցել Ուկրաինայի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի նախագահների հետ, մինչդեռ Հայաստանը այդ ցանկում չկար։ Բնական է, պիտի հնչեին և հնչեցին տարատեսակ մեկնաբանություններ, արվեցին հեռու գնացող ենթադրություններ, նույնիսկ կարծիքներ եղան, որ Պուտինը պատժում է Սերժ Սարգսյանին վերջինիս նոր արևմտյան կողմնորոշման համար։ Մոսկվայի հետ միշտ ջերմ հարաբերությունների սովոր հայ հանրությունը ակնթարթորեն որսաց մոսկովյան սառնությունը և ուշադրությամբ սկսեց հետևել զարգացումներին։ Արամ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետություն կուսակցությունը քաղաքորդի ընդլայնված նիստում որոշել է դուրս գալ Հայազգային կոնգրեսից։ Այս լուրն է մեկնաբանում 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Փաստորեն ոչ թե ավազակապետական բուրգն է կազմակերպվում, այլ կոնգրեսը։ Չնայած կոնգրեսում գերակշռում է այն տեսակետը, թե դա ոչ թե կազմակերպում է, այլ բյուրեղացում։ Նայես թե հարցին ինչ տեսանկյունից ես մոտենում։ Երկու անգամ քաշած արաղը միշտ ավելի մաքուր է լինում, բայց ծավալով քիչ։ Փաստորեն 2012-ի մայիսի 6-ը երկրորդ մերոն քաշելու պես բան էր։ Իսկ գուցե կոնգրեսի նավը իսկապես խորտակվում է։ Այս ենթադրությունները մի կողմ թողնենք, որովհետև սիրո բան չի ստացում։ Բոլորն էլ գիտեն, թե առաջին ովքեր են լքում խորտակվող նավը։ Մնում է ենթադրել, որ լավ էլ պինդ նավ է, բայց սխալ ուղղությամբ է գնում։ Իսկ այդ դեպքում համաձայնվեք, ցանկացած ուղևոր իրավունք ունի ինքն իրեն ծովը նետել ու ինքնուրույն լողալ ճիշտ ուղությամբ։ Ափին իհարկե դժվար թե հասնի, բայց կարևորը սկզբունքայնությունն է։ Ժողովրդի թղթակիցը Հանրապետական կուսակցության մամլոյ խոսնակ, ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. Հանրապետականները արդեն ինքնաբացարկ են ներկայացնում։ Մեր տեղեկություններով 69 հոգի իրենց մանդատը վայր են դնելու։ Պատասխան. Ձեր տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի ձեր ընթերցողների համար, ասեմ, պարլամենտում 131 տեղ է։ Եթե մենք ներկայացրել ենք 253 հոգանոց ցուցակ, ապա հավակնություն չենք ունեցել 131 հոգու տեղ ունենալու։ Բնականաբար շատ պարզ էր, որ ցուցակից ոչ բոլորը կլինեին պարլամենտում։ Եվ տրամաբանական է, որ մեր հաղթանակից հետո հիմնականում ինքնաբացարկի դիմումներ կգրեն մարզպետներ, փոխմարզպետներ և այլն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍ Ենոքյանը։ Կոալիցիոն բանակցություններն ու մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունները, սրանք են այն հիմնական թեմաները, որ հուզում էին մեր ունկնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերն իմ եմ բերել իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների քննարկման թեման քաղաքական դաշտում սպասվող իրադարձություններն են։ Արդյոք հանրապետականը կհամագործակցի խորհրդարան անցած այլ ուժերի հետ և արդյոք նոր կոալիցիա կկազմվի։ Մեր ունկնդիրները դեռ քննարկում են անցած ընտրությունները, խոսում ընդրախախտումներից ու սոցիալական վիճակից։ Լսենք նրանց։
Ես հարյուրավոր հազարավոր հայ ունակիցների անունից Գագիկ Ծառուկյանին ուզում եմ խնդրել, որ չմիանա այդ հանրապետական կուսակցության հետ, կոալիցիա թող չկազմի։ Մենք իրան շատ հարգել ենք ու հավատացել, իր երդումներին թող հավատարիմ մնա։ Իսկ եթե միացավ, իմացեք կդառնա Արթուր Բաղդասարյանի պես և ընդհանրապես հայ ժողովուրդը երես կթեքի իրենի։ Կոալիցիա, որովհետև ինքը հափշտակել է ձայների մեծամասնությունը, դրա համար էլ իրան այլևս որևէ մեկը պետք չի։ Ինքն բավականին մեծ տոկոսով, մեծ թվականակով մտավ խորհրդարան ու դրանից էլ ժպտում է ինքը։ Ոնց որ ինքը ևս մեկ անգամ ոտը դրեց ժողովրդի գլխին, թողների ինձ ժողովուրդը, բայց այդպես ստացվեց, ու մարդիկ գնացին 5000 դրամով ստրկության, ուղղակի ստրկության, որը պատրաստ են ինձ վաճառել ստրուկ, մենակ ինձ 5000 դրամ փող տվեք։ Այս ինչ մտածեց ժողովուրդը։ Այդ լավ, ինչքան կարելի է հանդուրժել այս վիճակը, ինչքան կարելի է հանդուրժել այսպիսի նախագահին, այսպիսի իշխանությանը։ Խոսքը մենակ իրան չի վերաբերվում, խոսքս վերաբերում է նաև բարգավաճին, օրինացին և այսպես։
Ես ավարում եմ Չարբախի փոսում է, վերին Չարբախա կոչում։ Դպրոցի դեմ է երկու հատ օֆիս կար կուսակցությունների, մեկը հանրապետականի օֆիսներ անմիջապես դպրոցի դեմ է, մյուսը Կարմիր բլուր փողոցի վրա է։ Այդ երկու շտաբները, թող էին բաժանը։ Պրևանից երեխեն տա պասպորտները հավաքումը գնված դպրոցի դեմի հանրապետականի շտաբը, ընդեղ հինգ մարդ համար փողը վերցնեմ, հետո ասում են, դե իմ ազնագրից թողնել տվեք, նրանք ասում են, որ դու ձեր 18 տարեկան չկաս, քեզ փող չեն տալի։ Նույնն էլ են վերևին, մի հատ հարևան ունեմ 18 վարորդ, իրեն ասեց, ենա, ես կաշարկը ստացել ես, գնա միատ արաղար վերխվենք, ասաց բոլոր կաշարքի փողերը տվել եմ գազ եմ արել ստրել մեկենան։
Հարգելի Ձեր Ծակսյան, անձամբ ձեզ եմ դիմում, որպեսի դուք զգաք, ժողովրդի մեջ կան ազնվներ, բայց որ դրությունը բաթ է, սովալուկները աղբալոցից օգտվում են, նեխած մթերք են առնում, ձուն, 45 դրամով վեց հատարել եմ, նեխած, անհարմար է, ես ռադիոյով ասեմ, բայց էլ զայրութից տեղ չկա։ Այս ընտրությունները խայտառակություն բերեցին Հայաստանին կրկնակի թշնամուն ուրախացրեցին։ Մեզ պետք են քաղաքականապես զարգացած, ինտելեկտ ունեցող մարդիկ, անմիջապես մարդուն հաշվի, մարդու հետ հաշվի նստող մարդիկ, որ նստեն ազգային ժողովում, անմիջապես զգան այդ դիմումի տակ, եթե ինչ-որ բաներ գրված է, մնացածը չգրված բաներ էլ կան, պետք է հասկանան։
Ինչ պետք խորհրդարանը նետքան ձգտեցին, վազան էր, կարասը, ինչա, ոսկու կարասեր, մեղրի պուտուկ էր, ինչ էր, ախար։ Չէ որ մեր հոգսերը մեր բարդոցալը դրանք պետք է հոգային, դրանք դա մեծ պատասխանատվություն անգլում, դրանք ոնց է նետքան ձգտում, եթե դե հոգու չկա։
Մերան ասելով բոլորներ, թոշակները պետի պարտանա, թոշակները պետի պարտանա, այդ ասելով չէ, հիմա էլ մի հատ այդ բառը չենք արծում, ինչքան ժամանակ անցավ, այդ ով մի հատ խելացի մարդ չկա հիմա, 86 տարեկան եմ ես, թոշակս դեղորակների տամ, թե ուտելու տամ, այ մարդ, մարդ մի խեղճ կունենա, 23,000 ոնց մարդ կաբրի, մի հատ խելացի կամ խրջով մարդ չկա, ես մարդի մասին մտածի։
Մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոս զանգերն իմ էր բերել նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք, խորհրդային տարիներին Հայաստանը քիմիական արդյունաբերության կենտրոններից մեկն էր, այսօր սակայն ժամանակի արդյունաբերական հսկաները անմխիթար վիճակում են։ Այսօր օրինակ հայտնի դարձավ, որ Նաիրիտ գործարանում կրկին զանգվածային կրճատումներ են, ինչպես հաղորդում է առաջին ՀՄ-ը, կրճատվել է միանգամից 150 հաստիկ հասարակ բանվորից մինչև տնօրենի խորհրդական։ Մոտ 3 ամիս առաջ հաստիկները վերանայվել են, որ հաստիկն ավելորդ էր, ազատել են մարդկանց, մարտին ծանուցումն արեցին, մայիսի 10-ին ազատել են։ Լրատվամիջոցին փոխանցել են Նաիրիտի արմիության ղեկավարը։ Պակաս անորոշ վիճակում չէ քիմիական արդյունաբերության երփեմնի մեկ այլ առաջատար Վանաձորի Քիմպրոմ գործարանը։ Վերջին 10 տարում բազմիցս հանդիսավորությամբ բացված, ապա առանց ավելորդ աղմուկի գործունեությունը դադարեցրած գործարանն այսօրերին կարծես փորձում է բնականոն աշխատանք ապահովել, բանվորները սակայն խոսում են աշխատավարձի ամսե ամիս կուտակվող պարտքերի մասին։ Վանաձորից հաղորդում է մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Վասիլի Սոլովյովը եւ Վանաձորի Քիմպրոմի մի շարք աշխատակիցներ դեռևս 2011 թվականի մայիսին տեղափոխվել եւ աշխատել են գործարանի Կարբիտի արտադրամասում, որը պատկանում է Metal Composite Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Սակայն մինչ 2012 թվականի փետրվարի 5-ը գործարանի աշխատողները վարձատրություն չեն ստացել։
Աշխատավարձ չեն ստացել։ Ոչ մի փող, ոչ մի աշխատավարձ, ոչ մի զրից փողի մասին չկա։ Սոր եկուց, ձգձգում են, ցեն ձգձգելով անցկացրին 9 ամիս։ Փետրվարի 5-ից հետո ես տեսա, որ ապրելու միջոց չունեմ, ոչ մի տեսակի ֆինանսական օգնություն կողքի չունեմ, ռասչոտ արեցի, գնացի իմ առաջվա տեղը։
Գործարանում 6 ամիս աշխատելուց հետո միայն իմացել են, որ այդ գործարանում ձևակերպված չեն որպես օրինական աշխատողներ։ Վասիլի Սոլովյովը պատմում է, որ իրենք անգամ չեն տեսել իրենց ղեկավարին։
Եթե գիտեմ, որ Մոսկվայի ներկայացուցիչա, Գասպարյան Վլադիմիր Միխայլովիչ, Մոսկվայի ֆիրմային է ներկայացնում Երևանում։ Մի անգամ դեմքը չենք տեսել, մի անգամ չի երևացել։ Մեզնից երկու հոգի պահանջեցին իրանց աշխատանքային գրքույկները, որ ձևակերպվեն, գնան սկսեն թղթերը ձևակերպելը, որ կենսաթոշակի գնան։ Աշխատանքային գրքույկը որ բաց արին, տեսան, որ մեջին գրանցում չկա։ Ժողովուրդ, թե բա գրանցված չենք, մենք ընդունված չենք գործին, մենք օդումն ենք։ Ու տեղից ես սկսեցի քրքրելը։
Աշխատակիցներն իրենց բողոքները բարձրաձայնել են տարբեր ատյաններում, դիմել են անգամ Հանրապետության նախագահին, սակայն ժամանակի ընթացքում բողոքողների թիվը նվազել է, պատճառն աշխատանքի կորցնելու վախն է, նրանցից ոմանք անգամ չցանկացան զրուցել մեզ հետ։
Նախագահի գրասենյակից պատասխան եկավ աշխատակային տեսչյան բաժնի վրա, կանչեցին այդտեղ, գնացին ներկայացանք, այդ մարդիկ պատրաստ են մեզ օգնելուն, մեր գործին ընթացք տալուն, որ փողը ստանանք, դաբիցանենք, այն ձեր չի պահեն, 5-6 հոգի մնացին, որ պահանջում ենք, մնացածը հրաժարվին։ Վախում են, որ ասեն, աշխատանքի խազային ասի, թոշակավոր ես, թոշակ ես տանում, հա, դե գնա տունդ նստի, թոշակը ստացի, դու ինձ մոտ չես աշխատում, զուտ այդ վախից հրաժարվում են։
Վասիլի Սոլովյովն իր իրավունքների պաշտպանության խնդրով դիմել է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ։ Կազմակերպության իրավաբան Արայիկ Զալյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դիմել են Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Ըստ Արայիկ Զալյանի, իրենց ունեցած փաստերով սա աշխատանքային տրաֆիքինգ է։
Աշխատանքային տրաֆիքինգ մենք ներկայացնում ենք հիմնականում այն փաստերը, որոնց մեզ հայտնել են քաղաքացիները։
Գլխավոր դատախազին հասցեագրված դիմումի հիման վրա նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Վանաձորի բաժին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեր ռադիոկայանը շարունակում է ներկայացնել իր ամենշաբաթյա գրական ծրագիրն, այս շաբաթ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի զրուցակից հարցակագիր Արմեն Հուսիսյանն է։
Ու ես հասկացա, ինչ է երջանկությունը, որտեղ զգացի, որ կարող եմ ուրախանալ արևի լույսով, կյանքի շնորհով։ Հասկացա, թե ինչ հզոր բան է ազատությունն ու իմ ազատությունը ցանկացա լցնել սիրով, սիրով հանդեպ գեղեցիկը, երկինքը ու երկիրը։ Ու զգացի, թե ինչպես եմ բարդության մեջ պարզվում ու պարզվում։ Ինչ հրաշալի ազատությունը եւ ինչ օրնություն է կրել մասնիկն այն աստվածային սիրո, որն օգնում է մոտենալ գոյի ակունքներին, հաշտվել աշխարհի հետ ու զգալ երջանիկ։ Արմեն Հուսիսյան այսօր մեր զրուցակիցն է, արձակագիր, բանաստեղծուհի Արմեն Հուսիսյանը, որ իսկապես նրա աստեղծագործությունները ընթերցելիս արձակը խիստ բանաստեղծական է, պոետիկ, պոեզիան էլ ավելի արձակի այսպես մեջ կարելի է պոեզիա համարել, բայց արդեն շուտով լույս կտեսնի ձեր բանաստեղծությունների ժողովածուն, ասացիք։
Նախ լույս կտեսնի
ոչ արձակ բանաստեղծությունների,
նախ լույս կտեսնի պատմվածքների ժողովածուն, արդեն հազար եմ դատարակցության, շուտով լույս կտեսնի, դու դրան կհաջորդի արդեն բանաստեղծական
ժողովածուն։ Ասացիք, որ վերջի անգամ 2007 թվականին էի հրատարակվել, հա, բայց հետո առանձին ժողովածուն էր, հետո մամուլում բազմաթիվ հրատարակություններ, բոլորին վերջերս Սամվել Մկրչյանի թարգմանությամբ Selected Armenian Poets, ընտրված հայ բանաստեղծներ, հա, այստեղ էլ դուք ունեք, այո, 5-րդ դարից մինչև մեր օրեր, արդի հայ պատմվածք ընտրանի, ամենուրեք ձեր ներկայությունը կա։ Արմենի, մի քանի խոսք ասեք, վերջո գրականությունը ձեզ ուր է բերել, հասցրել, ինչ հանգրվանի, ուր եք հասել, ինչ եք փնտրում գրականության մեջ, գուցե այն ինչ չկա իրականության մեջ եւ հակառակը։
Եթե գրողը ունի ասելիք, անպայման նա պետք է գրի։ Ես գրում եմ, որովհետեւ ունեմ ասելիք, եւ երբեւե ինչ-որ սահման չեմ տեսնում, որ այս սրանից այն կողմ արդեն վերջ ասվել է կամ չգիտեմ, միշտ ինչ-որ սովորելու բան կա, ասելիք կա, եւ եթե գրողի աչքը անընդհատ հետազոտում է կյանքը, այդ զննողի աչքը շարունակ քեզ հետ է, երբ թե ասելիքդ ինչ-որ սահման չի ճանաչում, բացի դրանից, քանի որ իմ դրականությունը եւ արձակը եւ պոեզիա, չեմ կարող միանշանակ այդ հարցին պատասխանել, կասեմ, որ արձակի մեջ իհարկե արտացոլված է իրականությունը, անպայման կա այդ ամենի արտացոլված, որտեղ արձակը ի վերջո գրողի աշխարհայացքն է, նրա կեցափորձն է,
Սպոյզա մեծ ձեր հոգին, հա, երեք։
Այդտեղ է կարի հոգին հատ։ Պարզապես սպոյզան ավելի շատ ես կասեի, ես իմ անունից ասեմ, իմ ասեմ, ասեմ աֆիշային ինչ-որ։
Այո,
ասեմ, ավելի շատ շփում է երկնքի հետ, անմիջապես, ինչ-որ վերին շերտերի հետ։ Ու այս անմիջական ներկայությամբ ու շփումով ամրագրվում ասելիքս քրտի վրա։ Այդպես, այսքան զգայական ընկալումներն են ավելի։
Ավելի։
Բայց դա էլ է իրականություն, որտեղ մեր հույզերը, մեր վախերը, մեր զգացմունքները ինչ են, եթե ոչ իրականություն։ Իրականում ես շատ մեծ ներքին
ուժ ունեմ։
Ուժի թերապետում։
Այո,
վերջապես ես մայրեմ աշխատում եմ։ Իհարկե գրողական աշխարհը այն երևի թե այն փրկարար գոտին է, որտեղ կարող ես ամեն ինչից զատվել և լինել ինքդ քեզ հետ։ Դա ինչ որտեղ նաև իմ ազատագրումն է ամեն ինչից սերվիտին, որտեղ միշտ ասենք ծարավ ու կարոտով եմ մոտենում։ Դա իմ կյանքի ապրելու կերպն է արդեն։
Հիշեցնեմ, որ Գայանե Դանիելյանի հեղինակային թողարկումն ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր վաղվա ծրագրի ընթացքում։ Եվ մեր շաբաթօրյա թողարկման ավարտին կրկին անդրադառնանք միջազգային լուրերի տեսությանը։ Մի քանի ժամ առաջ ամերիկյան Քեմփ Դեյվիդում մեկնարկել է մեծ ութնյակի գագաթաժողովը աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած պետությունների ղեկավարների քննարկումները առաջին օրը նվիրված են եղել մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Իրանում և Սիրիայում ստեղծված զգացությանը։ Խոսելով Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է. «Մենք հուսով ենք, որ առաջիկայում Բաղդադում կայանալիք բանակցությունները կհանգեցնեն հստակ արդյունքների»։ Դրա այդ մեկտեղ մենք բոլորս միակարծիք ենք, որ Իրանի պարագայում հարկավոր է համադրել պատժամիջոցներն ու դիվանագիտական ջանքերը, ինչն ի վերջո հնարավորություն կտա խնդիրը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով», նշել է Օբաման։ Բաղդադում կայանալիք բանակցություններին անդրադարձել է նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռամին Մեհման Փարաստը Իրան պաշտոնաթերթին տված հարցազրույցում նա ասել է. «Բաղդադի բանակցությունների ժամանակ Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները պետք է վերացվեն, դա լավ նշան կլինի առայն, որ արևմուտքը փոխում է իր մոտեցումները մեր երկրիվը և մեր իրականացրած միջուկային ծրագրի հանդեպ», նշել է իրանցի դիվանագետը։ Պաշտոնական Բեռլինը կտրականապես հերքել է մի շարք հունական աղբյուրների երեք տարածած տեղեկատվությունը, որի համաձայն դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը իբր կոչ է արել Հունաստանի իշխանություններին հանրաքվե անցկացնել Եվրոյի գոտում մնալ չմնալու խնդրի շուրջ։ Այս տեղեկությունները հայտնվեցին Հունաստանում ծագած տնտեսական, այժմ էլ արդեն քաղաքական խորը ճգնաժամի ֆոնին։ Հունաստանի քաղաքական ուժերն այդպես էլ չկարողացան մայիսի 6-ի կայացած ընտրություններից հետո կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել, որպես հետևանք երկրի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասը նշանակել են նոր ընտրություններ, որոնք կկայանան հունիսի 17-ին։ Մինչ այդ այսպես կոչված տեխնիկական կառավարությունը կստանձնի գործադիր իշխանության ողջ պատասխանատվությունը, ժամանակավոր այս կառավարությունը կղեկավարի Հունաստանի վարչական դատարանի նախագահ Պանայոտիս Պիկրամենոսը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպյուն և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ժամանել են Քեմփ Դեյվիդ, որտեղ վաղն արդեն մեծ ութնյակի համաժողովի մասնակիցները քննարկելու են Եվրոյի գոտում ստեղծված ճգնաժամային իրադրությունը։ Միացյալ Նահանգներ ժամանելուն պես Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն հատուկ հայտարարել է, որ Եվրոյի գոտու երկրները պատրաստ են կատարել իրենց ստանձնած պարտավորություններն ու ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Հունաստանին, եթե վերջինս կատարի նախկինում ընդունված համաձայնագրերի պայմանները, մասնավորապես կրճատելով սոցիալական ծախսերն ու պետական ապարատը։ Թուրքական կառավարությունը պաշտոնական զգուշացում է հղել 10-ից ավելի էներգետիկ ընկերությունների, որոնք պատրաստվում են մասնակցել Կիպրոսի տարածքային ջրերում գազի արդյունահանման մրցույթին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ այն բոլոր ընկերությունները, որ կմասնակցեն Կիպրոսի կառավարության կողմից հայտարարված տենդերին, կզրկվեն Թուրքիայի տարածքում որևէ տեսակի գործունեություն ծավալելու հնարավորությունից։ Այդ ընկերությունների թվում են իտալական Eni-ն, մալազիական Petronas-ը, ֆրանսիական Total-ն ու ռուսական Novatek-ը։ Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձած չինացի հեղախոս Չեն Գուանչենը կնոջ և երկու երեխաների հետ մի քանի ժամ առաջ Միացյալ Նահանգներ է մեկնել։ Այս տեղեկությունը հաստատել են պետքարտուղարության ներկայացուցիչները։ Մեկնելուց առաջ Չեն Գուանչենը մի քանի շաբաթ շարունակ գտնվում էր Պեկինի հիվանդանոցներից մեկում, իսկ մինչ այդ մի քանի օր անց էր կացրել Պեկինում ամերիկյան դեսպանատանն, ինչ առաջացրել էր Չինաստանի իշխանությունների խիստ դժգոհությունը։ Չեն Գուանչենը, որ նիդեպ կույր է և հայտնի է մարդու իրավունքների խախտումների դեմ իր ելույթներով, Միացյալ Նահանգներում ուսանելու է Նյու Յորքի համալսարանում։ Մոտ 500 շինություն է վնասվել Ադրբեջանում վերջին մեկ օրվա ընթացքում միմյանց հաջորդած ստորգետնյա ցնցումների հետ, հետևանքով Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացրել են, որ Ադրբեջանի հյուսիսում գրանցված ցնցումները զգալի են եղել նաև Հայաստանում, մասնորաբար Ստեփանակերտում և Վարդենիսում, դրանց զգացվել են մոտ 3 բալ ուժգնությամբ, նշված է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրությունում։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունում աղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։